รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังโดยดิฉันนิชราบุญตนัยผู้สื่อข่าวสุขภาวะจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้เราจะยังคงเกาะติดประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีกันต่อนะคะในประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันมีขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลทั้งหมด23แห่งปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ 1,923 กิโลกรัมต่อวันกำจัดโดยเผาด้วยเตาเผาของโรงพยาบาล2แห่งส่งบริษัทเอกชน2แห่งและส่งกำจัดกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ19แห่งโดย 90.47% ไม่มีการติดตามกำกับการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดของหน่วยงานที่รับกำจัดและการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปพบว่าเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานีมีการบริการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป 85.7%อีก 14.3% ยังไม่มีบริการและ 50% ของเทศบาลเหล่านี้ยังไม่มีการวางแผนการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปจะใช้วิธีการฝังกลบแต่เป็นการฝังกลบที่ถูกสุขลักษณะเพียง 25% เท่านั้นเทศบาล 85.7% มีบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูลแต่เป็นการอนุญาตให้เอกชนดำเนินการทั้งหมดทั้งนี้การกำกับติดตามการกำจัดสิ่งปฏิกูลมีการติดตามเพียง 21.4% เท่านั้นเทศบาลส่วนใหญ่ 78.6% ไม่มีการกำกับติดตามและสืบเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีเพิ่มขึ้นแต่ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพไม่ดีพอส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรวมทั้งนี้โรคที่อาจเกิดจากผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นโรคระบบทางเดินอาหารเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆในขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูแมลงสาบยุงแมลงวันโรคพยาธิต่างๆอหิวาตกะโรคบิดไทฟอยด์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งกระจายจากเศษขยะต่างๆตลอดจนการเผาขยะอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนจากกลิ่นเหม็นเน่าของขยะที่กองทิ้งไว้นอกจากนี้กองขยะที่ทิ้งไว้นานๆจะมีแก๊สที่เกิดจากการหมักเกิดขึ้นได้เองเช่นก๊าซมีเทนทำให้ติดไฟหรือเกิดระเบิดได้โรคมะเร็งที่เกิดจากการได้รับสารพิษต่อเนื่องกันเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นการสูดดมอากาศเสียจากการเผาขยะกลางแจ้งทำให้เกิดสารไดออกซีนและฟิวรีนระหว่างการเผาซึ่งสารทั้งสองชนิดเป็นสารก่อมะเร็งและทำลายการทำงานของตับจากรายงานการวิจัยของสิริศักดิ์สุนทรชัยและวรรณวดีภูลพอกศิลป์ในปี2547พบว่ากลุ่มคนทำงานเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย276คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นปกติและกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีปริมาณแมงกานีสูงรองลงมาเป็นสารหนูสารตะกั่วและโครเมียมและจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมหาวิทยาลัยโตรอนโตที่สำรวจคนเก็บขยะชาวกัมพูชาเมื่อปี2531และชาวเวียดนามเมื่อปี2543พบว่าคนเก็บขยะส่วนใหญ่มีอาการติดเชื้อและเป็นโรคเจ็บป่วยจากขยะมูลฝอยถึง14ชนิดและการวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนจังหวัดอุบลราชธานีคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจึงเห็นควรให้มีการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนอีกประเด็นหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ค่ะทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นในวันที่21และ22พฤศจิกายน2556นี้ณหอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งดิฉันก็คงจะได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยและจะเก็บตกบรรยากาศการจัดงานมาเล่าให้ฟังค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านิชราบุญตนัยผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสันใจสารพลังรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สันใจสารพลัง